Agano jipya linasema wazi kwamba Mungu anataka kila Mkristo akue na kukomae kiroho. Biblia inasema katika Waefeso 4:14, tusiwe tena watoto wachanga, lakini tushikilie ukweli na tukue tuwe wakamilifu katika Kristo. Mapenzi ya Mungu ni kila Mkristo akue, na kwamba kila mtu awe kama anavyotumainia tuwe. Anataka tuwe na hali ya kukomaa kiroho. Lakini swali ni hii, je, jinsi gani tutafanya hivi? Tutawasaidiaje waumini kanisani mwetu kukomaa kiroho? Tutaondoaje kutoka kuwa washiriki tu wa kanisa hadi kuwa washiriki waliokomaa, imara, wanaokuwa na wenye nguvu katika Bwana? Nataka kuongea juu ya kosa la kawaida na lisioleweka kuhusu kukomaa kiroho, na nikupe mawaidha juu ya vile utawasaidia watu kukua hadi kukomaa kiroho. Kosa la kwanza ni kwamba kukomaa kiroho kunatokea wakati unapozaliwa mara ya pili. Huo sio ukweli. Bila shaka makanisa mengi yanaamini hivyo kwa sababu hawana mpango wote wa kuwasaidia watu kukua hadi kukomaa. Lakini ukweli ni kwamba kukomaa kiroho ni juhudi ya mtu mwenyewe. Haifanyiki kwa ajali. Kunawezekana kwa sababu ulichukua muda wa kusumbuka na bidii na ukakata kauli ya kukua na kuendelea. Mtu mwenyewe ni lazima apende kukua. Mtu mwenyewe ni lazima akate kauli ya kukua na aweke bidii ya kukua. Hakuna kukua wala kukomaa kunakotokea kwa kwenyewe. Biblia inasema katika Waibrania 5:12, kwa maana iwaposapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita unahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Biblia inasema katika Wafilipi 2:2, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kwa kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kutimiza kusudi lake jema. Tazama, ni lazima ufanye kitu, utende wokovu. Unaona kuwa haisemi utafute wokovu wako, bali utende wokovu wako, kwa sababu hautuwezi kujiokoa. Lakini unapokuwa Mkristo unatenda mambo fulani na Mungu atakufanyia kitu. Katika kukomaa kwako kiroho, Mungu ana nafasi. Na wewe pia una nafasi. Wewe ufanye kazi kwa kinaganaga, naye Mungu anafanya nguvu katika maisha yako. Ukweli ni kwamba kukomaa kiroho kwa Mkristo ni matokeo ya kujitolea mwenyewe. Na kukomaa kiroho kunaanza na ahadi inayoelezwa katika Warumi 6:13. Bali tujitoleeni wenyewe kwa Mungu mashani yenu yote. Kukua sio kwenyewe, kunaletwa na matokeo ya kujitolea. Kosa la pili ni kwamba kukua kiroho ni fumbo. Hiyo si wazi. Hiyo ni kitu ambacho kinapatiwa tu watu wachache, ambacho ni kitu kigumu sana kupata na tena sio cha vitendo. Vema, waamini wengi wanaamini haya. Wanafikiria kwamba mimi siwezi kufikia kukomaa kwa Kristo, kwamba huku ni kwa wachungaji, mtu aliyejitolea kwa Mungu, yani watakatifu. Lakini ukweli ni kwamba kukua kiroho ni kwa vitendo. Kila muumini anaweza kukua kiroho ikiwa atakubali kuanzisha tabia zinazohitajika. Biblia inasema katika Timotheo 1:4, jifunze nafsi yako na mafundisho yako. Kama vile itachukua muda na bidii ya kujifunza nafsi yako, vile vile itachukua muda na bidii kujifunza kiroho. Na kama utaanza desturi zingine, utapata kuwa utakuwa na kukomaa. Jambo la tatu ambalo halieleweki ni kwamba kukomaa kiroho kunakuja mara moja kama tu unafungua sawa. Na nimegundua haya baada ya kutembea kote ulimwenguni kwamba Wakristo wengi wanatafuta ufunguo wa siri, tembe inayofaa, ustadi ambao utaleta kwa ghafla mabadiliko. Watakuwa na kukomaa, na kama hawatakuwa na shida tena hawatafanya dhambi kamwe wala kujaribiwa. Wanaangalia kuandika kwa vitabu, katika semina au katika baraza, wanataka kitu tu ambacho kitawabadilisha mara moja. Lakini ukweli ni kwamba haiwezekani hivyo. Kukua kiroho ni hatua, na hatua hizi huchukua muda. Hakuna kitu kama kukua kiroho kwa ghafla. Ni hatua ya pole pole, na hata itakuchukua muda wote wa maisha yako kukua kiroho na kukomaa. Nimechukua muda wa miaka 25 kusoma juu ya siri ya kufanya watu kukua kiroho. Na nimegundua inayokupasa ili ukue, na nitaweza kushirikiana nawe hayo, lakini siwezi kushirikiana nawe jinsi ya kufanya kwa haraka. Kosa la nne ni kwamba kukomaa kiroho kuna pimo na vile ujuacho. Vema, inachukua zaidi ya kujua tu. Makanisa mengi yanafikiria kwamba yote unayohitaji ni kufahamu Biblia na utakomaa kiroho. Ukishajua vitabu vya Biblia, ukiongea juu ya watu tofauti katika Biblia, ikiwa utajadiliana mistari ya Biblia na elimu ya Biblia, basi ni lazima uwe umekomaa. Lakini ukweli ni huu, kukomaa kiroho kuna dhihirisho zaidi kwa vitendo kuliko tu kuamini. Kukomaa kiroho kuna dhihirisho na jinsi unafanya, sio vile unajua. Biblia inasema kwamba tunafikia kukomaa kwa taratibu na tunaendelea kukua kwa muda. Na tunapokuwa itachukua ujuzi mwingi. Maisha ya Mkristo ni zaidi ya elimu ya kichwa. Sio tu usadiki, sio tu tabia, sio tu imani na mafundisho ya dini, bali ni mwenendo. Biblia inatuambia kwamba ni lazima tuwatendaji wa neno, sio tu wa kusikia. Yakobo anasema, nionyesha imani yako bila vitendo na nitakuonyesha imani yangu na vitendo. Waefeso 5:8 inasema, kwanza maana zamani ninyi mlikuwa gizani, bali sasa umekuwa nuru katika Bwana Yesu, na vitendo vyake vionyeshe. Sio vile unajua, bali ni vile unatenda. Yesu alisema zaidi juu ya haya. Mathayo 7:16 alisema, mtawatambua kwa matunda yao. Kwa hivyo unachukua zaidi na ya kufahamu neno ili uweze kukua. Inachukua kila aina ya maarifa. Biblia inatuambia kwamba kuna hatari ya kujua Biblia bila kufanya isemavyo. Nikisoma kitabu hiki na kukijua kilini mwangu, na sifanye kitu kuhusu tabia yangu na hata hali na mwenendo wangu, hatari mbili zitatokea. Ya kwanza, elimu inaleta kujigamba. Biblia inasema elimu inakokota roho, bali upendo unajenga. Najua Wakristo wengi wasiokomaa wana kanuni chungu nzima ya elimu ya Biblia. Wanaisoma Biblia kwa kumbukumbu na wanajua hadithi nyingi za Biblia, lakini wanajiona kuwa watakatifu, hata huhukumu wengine na wanalaumu, na hata hawafanyi vitendo kama Yesu kamwe. Inachukua zaidi ya elimu. Bila shaka Biblia inasema Yesu aliongea na Mafarisayo na akasema, mna makosa kwa sababu hamjui maandiko au nguvu za Mungu. Hayo ni maajabu, kwa sababu ukiwa Mfarisayo ilikubidi ujue vitabu vitano vya Biblia kwa akili. Yesu alisema nini aliposema hamjui maandiko? Alimaanisha hamjatenda yasemavyo maishani mwako. Elimu bila vitendo huleta kujigamba. Hatari nyingine ni kwamba elimu inaongeza jukumu yako. Penye elimu nyingi hapakosi kuwa na hukumu kuu. Biblia inasema, yeyote anayejua kutenda vizuri na hatendi ni dhambi. Kwa hivyo, ikiwa nikisoma kitabu hiki, lakini sifanyi vile kinavyosema maishani mwangu, ninajiletea hukumu kali mwenyewe. Hiyo ndiyo hatari ya elimu ya kiroho. Inachukua zaidi ya ufahamu, inachukua ujuzi. Kosa la tano juu ya kukua kiroho ni kwamba hili ni jambo la kibinafsi au la siri, jambo baina yako na Mungu pekee. Lakini Biblia haitufunzi hivyo. Biblia inafundisha kwamba Wakristo wanahitaji uhusiano ili wakue, kwamba hauwezi kuwa na afya na hauwezi kukua sawasawa ukiwa peke yako. Unahitaji mwili wa Kristo, unahitaji waumini wengine. Hakuna kitu kama Ukristo wa kipekee au Wakristo wa kujitegemea. Tunakuwa katika uhusiano wa ushirika. Biblia inasema katika Waebrania 10, tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo. Tazama, maneno haya yote ni kwa wingi, sio tu mimi mwenyewe. Ni sisi zote na pamoja tukue. Kwa maneno mengine, Mungu anapenda sisi tukue kama jamii. Yohana 1:1 mstari wa 7 inatuambia kwamba njia moja ya kufahamu kukomaa kiroho ni kushirikiana na waumini wengine. Hiyo ndiyo maana hawezi kukua kiroho ikiwa tu unasoma Biblia peke yako. Ni lazima ushirikiane na Wakristo wengine. Yohana 1:4-20 inasema, kama mtu hawezi kumpenda ndugu yake ambaye anamuona, hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Yesu anafunza kwamba ikiwa nimeachana na ushirika na Mkristo mwingine basi ibada yangu ni bure. Inasema rudi usikizane na ndugu yako kisha uje uabudu. Kwa hivyo kukua kiroho sio kwako peke yako, kunahusu waumini wengine wote katika jamii ya Mungu. Kosa la sita ni kwamba kile unachohitaji ni ili ukue kiroho ni kujifunza Biblia tu. Na hayo ni kama nilivyokuwa ninasema hapo mbeleni. Lakini unahitaji zaidi ya hayo, unahitaji lengo zote za Mungu katika maisha yako ili ukue. Kama vile kuna lengo tano za kanisa: kusifu, kushiriki, wanafunzi, huduma na uinjilisti. Hivyo ikiwa utakuwa kama Mkristo, unahitaji zaidi ya kujifunza Biblia. Unahitaji ustadi wa kusifu. Unahitaji maarifa penye ushiriki na waumini wengine. Unahitaji maarifa penye unajifunza Biblia. Lakini tena unahitaji maarifa kwa kutenda vile umejifunza kwa kuhudumia na kutenda kwa kushuhudia imani yako kwa kuhudumia wasioamini. Kusema ukweli, kitu cha mwisho wa Kristo wengine wanaohitaji ni kusanyiko la kujifunza Biblia, bali kile wanachohitaji ni kufanya vile ambavyo wamefahamu. Hebu sasa nifanye fupisho. Ikiwa kweli unataka kukua na kukoma kiroho, inapaswa uelewe kwamba kukua kiroho kunaanza kwa kujitolea. Ni njia ya polepole, haiwezi kufanyika kwa usiku mmoja. Itakuchukua kurekebisha desturi. Kuna pimo na lengo tano tofauti za kukua. Na kutiwa nguvu na ushirika unazozipata kanisani. Sasa kwa kulingana na huku kuelewa, nataka kushiriki nawe jinsi ya kuwasaidia watu kukomaa kiroho. Nataka kushikiana nawe kanuni tatu. Kwanza, ikiwa unataka watu wakue kiroho, ni lazima uwasaidie kukata kauri ya kiroho, kwa sababu kukua kote kunaanza na kukata kauri. Hakuna chochote kinachofanyika bila mtu kuamua kwamba anataka kukua, kwa sababu kukua ni kwa mtu kujipendea. Kufundisha watu kukata kauri za kiroho pengine itakuwa jambo la muhimu zaidi kufanya kama kiongozi wa Ukristo, kwa sababu tunafanyika kile ambacho tumejitolea kwake. Hata kama sikujui, ikiwa utaniambia vile umejitolea sasa hivi, ningeweza kukuambia vyenye utakuwa miaka 20 itakayokuja. Sihitaji kuwa nabii kufanya hivi, bali kwa kuangalia vile umejitolea kufanya, jinsi umetumia wakati wako, jinsi unatumia pesa zako, jinsi unavyotumia nguvu zako, na nitakuambia kwenye utakuwa miaka 20 ijayo. Tunakuwa kile ambacho tunajitolea kwake. Hivyo ni vizuri kukata kauli bora, kwa sababu itaamua maisha yako hapa duniani na hata milele. Kauli ya kiroho inadhibitishwa jinsi tulivyo, na kila kanisa linajulikana kwa kanuni zake. Kile kanisa lako limejitolea kufanya litaendelea kuwa hivyo. Hiyo ndiyo maana ninakuhimiza uwe kanisa linalongozwa na lengo, kama umejitolea kwa lengo tano za kanisa la Agano Jipya. Sasa jambo moja nimegundua ni nzuri unapouliza watu kujitolea zaidi. Wakati unashughulikia nao, hebu nikupe mawaidha. Kwanza waulize kwa ujasiri. Biblia inasema kulingana na imani yako yatatendeka. Na unapomuuliza mtu kujitolea kiroho, kujipeana zaidi kwa Mungu, waulize kwa ujasiri ukitumainia watakata kauli hivyo. Uliza kinaganaga, waambie hasa unachowauliza, liweke wasi unalolikusudia. Tena wajulishe faida ya kujitolea kwao. Ukifanya hivi, utagundua kwamba ni rahisi kuwasaidia watu kukua katika kujitolea kwao kwa Bwana. Sasa, jambo moja ambalo nimegundua ni kwamba ukiuliza kujitolea kwa juu zaidi, kunaleta majibu zaidi. Wakati mwingi wachungaji kanisa wanaogopa kwamba kama watauliza watu kujitolea zaidi, basi watawapoteza watu. Lakini watu hawachukizwi na hayo. Kwa kweli wanapokea kujitolea zaidi, ikiwa kuna lengo kubwa baadaye. Katika Starbucks tunasema kujitolea zaidi kwa amri kubwa na kazi kubwa kutajenga kanisa kubwa na kuleta Wakristo wakuu. Watu wanapokea maono wakati unawahimiza kukata kauri. Ukikata mfano wa haya, soma Biblia. Je, Yesu aliwahimiza watu kukata kauri na kujitolea zaidi? Kila wakati alisema nataka kila mtu ajikane mwenyewe na anifuate. Ningependa ajikane mwenyewe na achukue msalaba wako unifuate mimi. Nipende zaidi ya watu wengine, ni lazima niwe mahala pa kwanza. Hizo ni kauli kubwa zaidi. Huko ni kujitolea zaidi, na ukiwauliza watu kujitolea zaidi basi utapata majibu zaidi. Sasa hebu tena niseme kwamba ikiwa kanisa lako halitawauliza watu kujitolea, watu wengine basi watawauliza. Utajitolea kwa kitu fulani na mtu mwingine yeyote. Na kama hauwezi kujitolea kukua kiroho na neno la Mungu na kanisa, basi utatumia wakati kwa njia zingine. Na shida ambazo tunayo leo ni kwamba watu wengine wanajitolea zaidi kwa mambo yasiyo muhimu badala ya muhimu. Hayo yamewasaliti wenyewe. Watu wanataka kujitolea kwa kitu kinachowapa maana. Wanataka kujitolea kwa matokeo makubwa. Hivyo ndivyo Mungu ametupangia. Lakini hivi ndivyo utafanya. Jenga kujitolea au ahadi kwa kuwahimiza watu kutoa ahadi ndogo na kuchukua hatua ya kukomaa kiroho. Unaogawanya ahadi kubwa kwa hatua ndogo ndogo, na watu watachukua hatua kwa hatua na kuwasaidia wao kukua katika kujitolea pole pole. Ukiwafundisha jinsi ya kukua katika ahadi zao, basi utaona kukua kiroho, kwa sababu kujitolea ni mwanzo wa kila kukua kiroho. Jambo la pili unalohitaji kufanya kuwasaidia watu kukua ni kuwasaidia kuwa na desturi ya kukua kiroho. Desturi ya kukua kiroho. Njia ya wazi ya kuondoa watu hadi wafike kukomaa ni kuwasaidia kuwa na desturi. Hiyo ni ya muhimu kwa maisha ya Mkristo. Kuwa mwanafunzi kunahitaji desturi, kuwa na tabia. Lakini hizi tabia ni vizuri zifurahiwe, sio tu kuvumiliwa. Lakini tabia zina muhimu gani? Kwa sababu ndio chanzo cha utuema. Utuema ndio Mungu anahitaji tuwe nao kama utu wa Kristo, na unakuja kama tuna tabia. Kwa mfano, siwezi kusema eti mimi ni mwaminifu na kwamba nina utuema. Yaani aina ya uaminifu kabla niwe na tabia ya mazoea kila wakati. Ikiwa ni mwaminifu nusu, basi sina uaminifu au ukamilifu. Ikiwa nitasema uvema, mimi ni mwaminifu wakati mwingine, huo sio uaminifu. Uaminifu ni wakati nina tabia ya uaminifu. Mungu anataka niwe na tabia ya upendo, tabia ya uaminifu, tabia ya furaha. Mungu anataka niwe na tabia ya utiifu, tabia ya kuwa na hali ya kuwajali watu wengine. Na kwa hivyo, wakati unawasaidia watu kuwa na tabia zenye msingi mzuri, ndipo unapowasaidia kukua kukomaa kiroho. Pengine utauliza, vema, tabia za umuhimu sana ni gani? Kuna zile ambazo ni lazima uwe nazo? Naamini kuna tabia tatu ambazo ni maana kwa maisha ya Mkristo. Na ukiwafundisha watu jinsi ya kuwa na hizi tabia, watakuwa hadi kukomaa kiroho wakikaa kanisani mwako, ama wahamie mji au mtaa au kijiji kingine na kuwa sehemu ya kanisa hilo. Eneo tatu za muhimu katika maisha ni wakati, pesa na ushirika wako. Hebu niambie unavyotumia wakati wako. Niambie unavyotumia pesa zako na unavyotumia uhusiano wako, na nitakwambia kile kitu cha maana kwako. Kwa sababu haijalishi kile unasema ni muhimu kwako, bali vema unavyotumia mali ambayo Mungu amekupa inaonyesha kile cha maana sana maishani mwako. Na kwa hivyo tunaamini kwamba kuna tabia tatu ambazo ni muhimu kwa kukua: muda kwa kila siku na Mungu ni tabia ya kwanza. Fungu la kumi au sadaka ya kila wiki kwa Mungu ni tabia ya pili. Na kujitolea kwako kwa kundi ndogo kwa Mungu ni tabia ya tatu. Hebu nifafanue hizi tabia. Kwanza, unahitaji kutumia wakati na neno la Mungu kila siku, ambapo utalisoma neno lake na kuomba. Soma neno la Mungu na umuachie nene nawe, kisha uombe na kunena na Mungu. Na kwa kufanya hivyo utaanzisha ushirika. Mungu anataka uwe na uhusiano na mwanaye Yesu Kristo. Uliumbwa na Mungu na umali ya Mungu. Na mpaka uelewe hayo, maisha hayatakuwa na maana. Uliumbwa ili uwe na uhusiano na Mungu. Hiyo ndiyo maana Mungu alikupa roho yake, na hiyo ndiyo inamfanya mwanadamu awe tofauti na mnyama. Haujamuona ng'ombe akiabudu wala mbwa akishukuru kabla hajala chakula. Lakini mwanadamu ana uwezo wa kuwasiliana na Mungu kwa sababu Mungu alitupa sisi roho. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Na kwa hivyo tulimbo tuwe na ushirika na Mungu. Ikiwa situmii wakati kumjua Mungu kupitia neno lake na kupitia maombi, basi ninakosa kitu cha maana sana maishani ambacho niliumbwa kwacho. Pia ninakosa kitu kikubwa ambacho Yesu Kristo alikuja ili kiwezekane. Yesu alikufa msalabani ndivyo ushirika na Mungu uliovunjika urudishwe. Dhambi zangu ndizo zilizovunja huo ushirika. Daraja kati yangu na Mungu na ukuta ulijengwa badala yake. Baadaye Yesu alikuja na akafa msalabani na akafanya uweza wa kuwa na daraja ambayo itanifanya niwe na ushirika na Mungu tena. Na kwa hivyo inatupasa kuweka manani sana kuwa na wakati na Mungu, ndio maana tuwe na ushirika. Haiwezekani kuwa na uhusiano na mtu yeyote bila kukaa naye kwa wakati. Hivyo ni vizuri kuwa na nafasi ya Mungu kila siku. Tabia ya pili inayohitaji kuwa nayo ni fungu la kumi au sadaka ya kila wiki kwa Mungu. Biblia inatuambia katika Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 2 kwamba siku ya kwanza ya juma tunatakiwa kuleta sadaka kwa Mungu. Kwa nini iwe hivyo? Vema, siku ya kwanza ya wiki ni gani? Ni Jumapili, siku ya ibada. Na kutoa ni sehemu ya ibada. Nikitoa sehemu ya kwanza ya pesa zangu siku ya kwanza ya kila wiki kwa Mungu, ninasema kwa Mungu, wewe ni kwanza katika maisha yangu. Yesu Kristo, na utafuta ufalme wako kwanza. Ninaonyesha kwa wakati wangu na pesa zangu. Ninakupa wewe siku ya kwanza ya kila wiki na sehemu ya kwanza ya pesa zangu, fungu langu la kumi na kurudishia wewe. Tabia ya tatu ambayo inamsaidia Mkristo kukua ni kundi ndogo, timu iliyojitolea kwa Mungu. Kama tulivyoongea katika kikao kilichopita, unahitaji ushirika ili ukue na ukomae. Kuwasaidia watu kuwa na hizi tabia kutowasaidia washiriki wako kuendelea na kukomaa. Shauri la tatu la kuelekeza watu kukomaa kiroho ni kutumia vipande vitano vya mawe ya kujenga. Vipande vitano vya mawe ya kujenga kukua. Ni nini hiyo? Hebu nieleze juu yake. Ikiwa unatumainia kujenga ukuta, unaweka jiwe moja juu ya lingine au tofali moja juu ya lingine. Na ukiendelea kujenga ukuta, ukuta utazidi juu. Katika maisha ya Mkristo kuna vipande vitano vya mawe ya mjengo ambayo itawasaidia watu kukomaa na kukua kiroho. Jiwe la kwanza ni kufahamu. Kufahamu neno la Mungu. Kufahamu neno la Mungu ni kujua yaliyomo katika kitabu hiki ambacho najifunza waandishi wa Biblia na hadithi za Biblia, kanuni, ukweli na elimu ya dini ya Biblia. Na huu ndio msingi wa kukua kiroho. Biblia inatuambia katika Hosea 4:6 kwamba watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa ufahamu. Na hautakuwa Mkristo mwenye nguvu kama hauna fahamu. Ni lazima uwe na ufahamu wa neno la Mungu. Lakini hayo sio yote unayoyahitaji. Ni lazima ukue katika ufahamu wa neno la Mungu. Kipande cha pili cha kujenga na kiita hali ya kulinganisha kimo. Kulinganisha kimo ndio nini? Kulinganisha kimo ni kuona maisha kutoka kwa njia ya Mungu. Kuona maisha kwa njia ya Mungu. Kulinganisha kimo na kuelewa kwa nini Mungu anafanya vyenye anafanya. Sio vile tu anavyofanya, bali kwa nini amefanya. Ufahamu ni kujua ni nini alifanya katika Biblia, na kulinganisha kimo ni kujua kwa nini alifanya. Katika Zaburi 103 mstari wa 7 unasema, alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Waisraeli walifahamu vitendo vya Mungu. Walimuona akikausha ziwa nyekundu, walimuona akifanya miujiza katika mto wa Jordani. Lakini Musa alifahamu kwa nini Mungu alifanya hivyo. Kulinganisha kimo kunatusaidia kumpenda Mungu zaidi. Kulinganisha kimo kunatusaidia tukatae majaribu. Kulinganisha kimo kunatusaidia tukumbane na shida, na pia kinatuondoa kwenye makosa. Hayo ndiyo mambo yanayotufanya tuelewe kwa nini Mungu anafanya vile anavyofanya. Mbona Mungu anaruhusu mabaya ulimwenguni? Mbona Mungu anaruhusu shetani atujaribu? Mbona Mungu anaruhusu mambo mabaya afanyike kwa watu wazuri? Kwa nini Mungu aliruhusu Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu? Unapoelewa na mambo kama haya, swali hivi maishani, kwa nini unaelewa kulinganisha kimo? Hatua ya tatu au kipande cha kujenga cha tatu ni kusadiki. Kusadiki ni dhamani, ahadi na madhumuni ya kufanya mambo sawa sawa. Ikiwa nina jambo fulani kuhusu kitu chochote, nitatoa haja juu yake, lakini nikiwa ninasadiki, basi nitakufa juu yake. Na usadiki unakuja ukiwa na kulinganisha kimo. Kwanza unapata ufahamu wa neno la Mungu. Pili, unapojifunza neno la Mungu, unafahamu kwa nini Mungu anafanya vile afanyavyo. Unajifunza kwa nini kulinganisha kwa maisha. Ukifahamu mapenzi ya Mungu na njia zake maishani mwako, basi unaanza kuwa na usadiki. Usadiki unakujenga wewe na kukufanya wewe Mkristo mwenye nguvu. Ikiwa hauna usadiki wa kitu chochote, pengine utaangushwa na kila kitu. Vile nimesoma historia ulimwengu kote, nimegundua kwamba watu ambao wamefanya mambo makubwa ulimwenguni sio watu ambao ni welevu zaidi kuliko wengine. Hata sio matajiri, sio wenye elimu kuu. Lakini watu walioyatenda makubwa duniani ni waliokuwa na usadiki mkubwa. Hiyo ndiyo nguvu ya kusadiki. Miaka mingi iliyopita, Lenin, kiongozi wa kikomunisti, alisema, "Nipe watu 100 waliosadiki na nitabadilisha ulimwengu." Na bila shaka alikuwa karibu kufanya hivyo. Kwa wakati mmoja, 33% ya ulimwengu ilikuwa na elimu ya kikomunisti kwa sababu watu 100 walisadiki. Lakini mfano mzuri wa kusadiki ni Yesu Kristo. Soma Biblia na utapata kwamba ni mara ngapi Yesu alisema, "Ni lazima nifanye hivi." Alikuwa na usadiki, "Ni lazima nifanye haya." Unapojenga ufahamu wa neno la Mungu na tena kujua kwa nini Mungu anafanya vile anavyofanya, na pia ujenge usadiki, "Nimedhibitisha kwamba hili ni neno la Mungu, Biblia, nimedhibitisha kwamba Mungu hataniacha wala kunisahau. Nimedhibitisha kwamba kanisa ni jamii ya Mungu." Haya mambo tena ujenge hatua ya kipande cha 4 ambacho ni ustadi. Ustadi ni jinsi vile maisha ya Mkristo yalivyo. Na tunastahili kuwafunza watu wetu jinsi ya kushirikiana na imani, jinsi ya kuepuka majaribu, jinsi ya kuomba na kupata majibu, jinsi ya kujifunza Biblia na jinsi ya kutatua ugomvi. Mungu anataka tuwe na ustadi wa neno lake. Biblia inasema katika Timotheo, "Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, mfanyikazi aliyekamilika katika kuitenda haki." Katika kikao cha kwanza cha baraza hili tuliongea juu ya shoka. Shoka kali. Na Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri 10:10 kwamba ikiwa una shoka kali itakuchukua nguvu kidogo kukata mti, na ustadi utakuletea ushindi. Na kwa hivyo ni vizuri tuwafunze watu kuwa stadi katika maisha yao ya Ukristo. Na mwisho kuna utu wema. Utu wema ni jiwe la mwisho la mjengo. Wakati umefahamu neno la Mungu na unajua jinsi Mungu anatenda na kwa nini anafanya apendavyo, na ukijenga usadiki juu ya maisha yako katika Kristo, mwovu na hata dhambi, na juu ya utakatifu, na tena ujenge ustadi wa jinsi ya kutenda katika maisha ya Ukristo, utajenga utu wema. Na hiyo ndiyo jukumu ya maisha ya Mkristo, kuwa kama Kristo kwa hali na vitendo, kuwa kama Kristo katika utu wema, kuwa watendaji wa neno, kujifunza kufikiria kama Kristo, kuongea kama Kristo, kushiriki kama Kristo, kutumika kama Kristo, kutenda kama Kristo. Ikiwa utainua hatua za ahadi za watu kanisani mwako, na kama utawasaidia kuwa na tabia za kiroho, na kama utajenga kwenye vipande vitano vya mawe za kukua, basi utakuwa na kukomaa kiroho kwa waumini ambao wanakuwa kwa tabia kama Kristo na kuleta utukufu kwa Mungu. Mungu akubariki.